Tredje kapitel. Mange kunne måske synes, at de golde, ufrugtbare omgivelser, som jeg alt har skildret, ikke i nogen synderlig grad er gunstige for det liv af planter og dyr, som en naturforsker sætter som den første betingelse for en videnskabelig udflugt. Men de tager fejl. Det golde sand, der næppe synes at kunne indeholde nogen næring, avler dog en vegetation af særegne for sandet ejendommelige planter. Og i læ af disse breder, der sig er der en helt lille verden af forskellige dyr, som det frugtbare land savner. Ørken og strandformer, hvis liv frembyder den største interesse for den, der har gjort detaljer i naturen til sit studium. Langs klitbankerne strakte sig jo desuden det vilde Kattegat, der som et hvert hav gemmer for underlige skatte i sine tangbevoksede dybder. Intet under altså, at her var nok at bestille. At nattens forskellige artede indtryk svandt bort for de syner, der åbnede sig i klitterne. Så at de næsten var glemte, da jeg efter en formiddagsvandring langs stranden og en eftermiddagstur på havet sent ud på aftenen er der noget til Lars Hansens bog. Hvor velsignede jeg ikke den gamle venlige astrallampe? Det er et auktionsstykke fra en eller anden præstegård, som tillod mig at fortsætte mine undersøgelser længe efter, at alt var gået til ro. Jeg huskede ikke, at jeg er der havde fået salt til aften. Jeg glemte, at jeg sad i Eriks stortrøje og havde hans sydvest på hovedet. Jeg fordybede mig helt og holdent i meduser og aktinier, og mærkede næppe, hvorledes eremitkrebserne med deres sneglehus på ryggen bestandigt antrædede op af vandfærdets glatte skråning, og er der faldt tilbage for at begynde på ny med en Sisyfos tålmodighed, som ville have vagt enhver tilskuers beundring. Jeg var lige i færd med at notere de sidste linjer om dagens righoldige fangst, og jeg måtte skynde mig, til lampen truede med at gå ud. Der bankede det pludselig på døren. Tre sagte afmålte slag, og uden at vende blikket fra bogen, råbte jeg, kom ind. Jeg hørte en dør blive åbnet, og derpå sagte skudt i igen, raslen og glitrende tøj, og så blev alt stille. Hvad vil de, madam Hansen? Spurgte jeg og gjorde et forsøg på at skrue lampen i vejret. Der kom intet svar. Jeg mærkede kun nogle lette fjed, og i det samme lagde en hånd sig på min skulder. Jeg for op, som ved en elektrisk berøring. Lampen gik ud, og i den underlige overgang fra den splændende skær til månelyset, syntes jeg at se en ung pige foran mig, smykket som til fest med bånd og brogede tørklæder. Bleg og ubevægelig stod hun tæt bag ved mig. Månelyset glimrede i den sølvkæde, hun bar på sit bryst, og kastede et blegt, åndagtigt skær hen over en vissen blomsterkrans, der var snodet i hendes guldgule udslagende hår. Halvor, sagde hun blidt og rakte hånden ud imod mig. Jeg tørnede tilbage imod bordet. Der var noget så åndeagtigt udbredt over hendes pludselige fremtræden. Noget så koldt, glasagtigt stirrende i hendes blik, at jeg nær havde givet et skrig. Det var som så jeg et spøgelse. Halvor, sagde hun halvt angst, halvt klagende. Kender du mig ikke? Jeg er jo Marie. Jeg kunne endnu intet svare, men vedblev at stirre på disse forunderlige glansløse øjne, i det jeg støttede mig til bordet. Halvor, sagde hun bønlig, stir ikke sådan på mig. Du gør mig så angst. Du så så venligt på mig før. Føl, hvor jeg ryster. Hun rakte mig sin hånd. Den var kold som is. Kom og følg med, Halvor, hviskede hun. Og der kom pludselig liv i det før så glasagtige blik. Så går vi bag om huset og ned ved stranden. Jeg længes sådan efter at tale med dig. Ak, du har jo været så længe, længe borte. Og aldrig et eneste brev. Hver nat, når jeg har våget, har jeg tænkt på dig. Du ved ikke, hvor man kan længes. Jeg troede sommetider, jeg skulle dø. Men nu har jeg dig igen. Du rejser jo ikke mere bort. Ak nej, Halvor. Ikke sandt, du gør det ikke. Du vil ikke dræbe din stakkels lille Marie. Hun lænede hovedet op imod min skulder, så jeg følte de visne blomster strejfe min kind. Jeg vidste endnu ikke, hvad jeg skulle svare, eller hvorledes jeg skulle tage hende. Hun vedblev at læne sit hoved trygt imod min skulder, i det hun viskede den ene gang efter den anden. O Halvor, hvor er jeg lykkelig. Du rejser jo ikke. Uvilkårligt gjorde jeg en bevægelse, så hendes hoved gled bort. Men i det hun på ny greb min hånd, viskede hun ømt. Stakkels Halvor, er du træt? Nej, sagde jeg vaklende og drog hånden til mig. Ak, så kom med. Lad os gå. Vi vil spacere ind imellem klitterne, så at de ikke kan se os nede fra byen. Ikke sandt? Månen skinner så dejligt. Og det er så længe, længe siden, jeg gik med dig. Kan du huske den store sten, hvor vi mødtes første gang, og hvor jeg gav dig min ring, da solen gik ned? Stenen ligger der endnu, men isen har skruet den lidt højere op mod land. Jeg har siddet der så mange aften, når solen gik ned, og hver gang jeg så en sejler, tænkte jeg, det var dig, der kom. Men så måtte jeg ikke sidde der mere. Man bandt mig og spærrede mig inde her i dette mørke kammer. Og Halvor, jeg har lidt så forfærdeligt. Stakkel, viskede jeg uvilkårligt. Åh, du skal ikke bryde dig derom, sagde hun med et lyksaligt smil, mens tårerne en for en trillede ned af hendes kinder. Jeg var så syg og led så meget herinde. Jeg havde aldrig ro. Det var som om nogen løb bag ved mig og kastede en mørk skygge foran mig, hvor jeg gik. Åh, men nu er det glemt. Jeg er så lyksalig, så jublende glad. Jeg kunne gerne danse af lykke. Du, min egen elskede Halvor. Hun greb min hånd med en bevægelse, som om hun ville presse den mod sin mund. Men pludselig stansede hun. Så skarpt på mig og sagde angst bebrejdende. Halvor, hvor er ringen? Du lovede mig aldrig at tage den af, hvor du så kom i havn. Den er borte. Ak, Halvor, har du givet den til en anden? Hun så så bleg, så bekymret, så forsørget ud, at nu måtte det briste eller bære. Jeg er ikke Halvor Jonsen, sagde jeg kort og bestemt. Dobbeltheden blev mig utålelig. Er du ikke Halvor? Sagde hun langsomt og huskede sig om. Hvorfor vil du prøve på at narre mig? Tror du, at du har forandret dig så meget i den tid, du har været borte? Ak, Halvor, kære elskede ven, du må ikke spøge således. Det gør så ondt i mit hoved. Sig blot, at du ikke har givet den til en anden, så vil jeg tro dig. Du er ikke en af dem, som har en festemø i hver en havn. Er du vel, Halvor?
Jeg havde troet, at min bestemte benægtelse skulle have rystet hende op, eller givet anledning til et voldsomt udbrud. Men hun klyngede sig kun tættere op til mig med et barns hele rørende tillid. Jeg nærede i dette øjeblik ikke længere nogen tvivl om, at hun var sindsforvirret. Men jeg krympede mig ved at ryste hende for meget ved at tilkalde forældrene, og ville nu gå den modsatte vej, at gå ind i hele hendes tankegang. Det er et farligt middel, som man ikke skal prøve, men det vidste jeg ikke dengang. Nej, jeg har ikke givet den bort, sagde jeg. Den faldt over bord. Hun udstødte et let skrig og blev lige bleg.
Over bord, gentog hun langsomt. Det er et ondt varsel, Halvor.
Tror du, spurgte jeg.
Ak ja,
sagde hun med sagte stemme.
Det er et ondt varsel. Jeg vil ikke have det for meget godt. Jeg havde festet dig med den, og du havde svoret aldrig at løse den af dine finger. Den og du hører sammen, og hvor den er, vil du også komme til at være. Ak, jeg frygter, der skal times dig en stor ulykke der, lille elskede ven. Hvor var det?
Ved revet på Sjællands Odde, svarede jeg gribende det første, det bedste punkt.
Ak, Halvor,
viskede hun på ny med usigelig angst i det tårerfyldte blik.
Der druknede jo Frederik. Havde han blot været hjemme, så var meget ondt ikke sket. Han tog sig altid af sin søster. O Halvor, kom aldrig der mere. Jeg ved, at på det sted vil der hænde dig en ulykke. Ikke sandt, det lover du mig.
Ja, sagde jeg og tog hendes fremstrakte hånd.
Det er Sille,
sagde hun pludselig med nogen uro i sin stemme.
Fader og moder sover, og det er koldt. Jeg fryser. Jeg vil ikke gå ned til søen i aften. Kan du høre, hvordan den bruser? Vi får ondt hver i nat. Du må ikke gå ombord på kutteren. Du må ikke forlade mig. Hør du? Du skal blive hos mig. Jeg har haft så travlt, mens du var borte. Jeg har spundet på vort udstyr, sømmet due og laner. Jeg har så meget derinde, som er færdigt. Kom med, så skal du se.
Der greb hun min hånd og drog mig med sig hen imod det værelse, hvorfra jeg natten i forvejen havde hørt den snorende rock og de åndeagtige toner. Hun åbnede døren. Et stærkt lysskær faldt mig i møde. Værelset var oplyst ved mange små stumper lys, som stod spredt på stole, skaber og dragkister. Jeg så mig omkring. Gardinerne var trukne tæt sammen for det vindue, der vendte ud til haven, og værelset indeholdt mange møbler. Men de stod alle mere eller mindre fjernede fra deres plads. Nogle væltede, andre i forkerte stillinger. Alt uden orden og symmetri, som havde der lejet en flok børn derinde. Pjalter, linned og klæde lå spredte hister her, enten stablet op i små dynger eller lagt ved siden af ved andre, skønt ulige farver og størrelse. Nøgler af slet bundet sammenfiltret garn hang ned fra messingdupperne på den gamle bilæggerovn, og midt på gulvet stod der en rok, hvis hørtot næsten var afspunden. Nu først så jeg, hvor forunderligt hun var klædt. Lapper af silketøj og broget bånd var festet på hendes ærmer, skuldre og barm. Brogede tørklæder omhyldede hendes bryst, og henover dette drog sig i mange vendinger en blank sølvkæde med mange nedhængende små sølvmønter, og på det udslagne hår bar hun en krans af visne kornblomster. Og dog var hun trods dette vilde fantastiske ydre alligevel tiltalende, ja smuk. Hendes figur var fin og spinkel, hendes bevægelser små og hurtige, men fulde af virkelig ynde. Og da hun med et glædestrålende blik viste mig om i stuen, som var det et palads, hun førte mig ind i, var hun trods sin ulykkelige tilstand ligefrem rørende skøn.
Se, Halvor, sagde hun, hvor jeg har pyntet op, og hvor jeg har været flittig. Hver nat har jeg spundet et helt nøgle. Se blot.
Og med disse ord åbnede hun døren til et gammelt skab, og hvis indre der væltede en mængde uret spind ud og spredte sig på gulvet.
Hjælp mig, Halvor, sagde hun, i det hun bukkede sig ned og ivrigt begyndte at samle de spredte små nøgler op. Hvor Jens væver vil få travlt. Her er jeg til 12 palaner, og hvad det eneste har jeg spundet selv.
Hun stoppede dem atter omhyggeligt ind og lukkede skabsdøren til. Derpå greb hun en bunke småklude fra en stol og begyndte at brede dem ud på bordet foran mig.
Ser du, hvor jeg har været flittig, vedblev hun. Alt det der er sømmet, mærket og syet, både håndklæderne og duene. Og her kniblinger til dynevårene. Ja, det er mit udstyr af klæder, som ligger der på dragkisten. Men du må ikke røre det. Det er ikke færdigt. Du skal se, hvor jeg bliver smuk. Og du får en flink og flittig lille kone, Halvor, i dit nye hjem. Gør du ikke, min elskede?
Hun gjorde en bevægelse, som hun ville kaste sig i mine arme, og jeg ved et par skridt tilbage. Atter kom det samme angstfulde forpinte udtryk frem i hendes ansigt, og hun sagde med rørende simpelhed.
O Halvor, hvorfor kysser du ikke din lille brud? Du var ikke således i gamle dage, før du drog bort. Du er så rolig og alvorlig. Har du glemt mig i de fremmede lande? Har du fået en anden kær? O Halvor, sig mig det. Ringen faldt ikke over bord. Jeg føler det på mig. Der er en anden, der har den. En anden, som nu venter på dig. Og sig mig det kun. Jeg vil hellere dø af sorg, end leve med angst og tvivl i mit hjerte.
Hun lagde hovedet mod mit bryst, omslyngede begge mine arme og græd sagte. Jeg var dybt greben af medlidenhed med denne stakkels ulykkelige skabning, hvis ord selv i deres forvildelse åndede den dybeste kærlighed og ømhed, langt mere end jeg her formår at gengive ved at nedskrive dem. Men min stilling blev med hvert øjeblik mere og mere pinlig. Jeg vidste næppe mere, hvorledes jeg skulle redde mig ud af den, til hun vedblev at holde mig fast omslynget og tog ikke hovedet fra mit bryst et øjeblik. Lysene var næsten brændte ned, og mit øjeblik ville der blive mørkt, og jeg var alene med den ulykkelige, hvis næste skridt jeg ikke var i stand til at beregne. Der slog klokken 12. Den stærke blæst måtte bære lige på, til jeg hørte klokkeslagene fra Rørvig Kirke så tydeligt, som lå den på klitbakken lige oven over os.